You're with SBS Radio.
Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Driton Selmanaj dhe deputetja e vetëvendosjes Albulena Haxhiu kanë dalë bashkë në një konferencë për media për të treguar se kanë dërguar në gjykatën kushtetuese ligjin për dialogun, i cili është miratuar ditë më parë në kuvendin e Kosovës. Selmanaj përmendi një sër nenësh të kushtetutës, me të cilat sipas tij është në kundërshtim ligji për dialogun.
Fillimisht kel nenin 2 të kushtetutës, ku flet për suverenitetin, nenin 4 ku flet për formën e qeverisë së ndarjes së shtetit, nenin 7 ku flet për rendin kushtetues të Republikës së Kosovës, nenin 18 ku flet për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, nenin 20 kalimin e kompetencave shtetënore, nenin 65 ku flet për kompetencat e kuvendit të Kosovës, nenin 93 të kushtetutës ku flet për kompetencat e qeverisë dhe nenin 94 ku flet për kompetencat e kryeministrit.
Deputeti i LDK-s tha se ka një tendencë të deformimit institucional të pushteteve në Kosovë, ndërsa shprehu besimin që gjykata kushtetuese do ta rrëzojë këtë ligj i cili nuk ka hyrë ende në fuqi. Kurse Albulena Haxhiu tha se delegacioni shtetëror dhe ligji për dialogun janë në shërbim të avanturave të presidentit Hashim Thaçi.
Prandaj gjykata kushtetuese duhet menjëherë që të vendosë masën e përkohshme, ashtu siç edhe kemi kërkuar, dhe kjo po ashtu do të ndalonte këtë ekip ndërmarrjen e çfarëdo veprimi në raport me dialogun me Serbinë.
Dy deputetët opozitar thanë se dërgimi i ligjit për dialogun në gjykatën kushtetuese është një mjet për ta ndaluar, siç thanë ata, presidentin Thaçi dhe projektet e tij të rrezikshme përmes një trupe antikushtetuese, siç është delegacioni shtetëror, por nuk përjashtuan mundësinë që edhe përmes protestave në rrugë të ndalen përpjekjet për ta cinuar shtetin e Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se raporti për të drejtat e njeriut në Kosovë për vitin 2018 i publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit ka identifikuar shumë përparime në sektorin e drejtësisë, por edhe shumë sfida që ka vendi përpara. Në anën tjetër, ministri i drejtësisë Abelard Tahiri në deklaratën e tij thekson se raporti në fjalë është alarm për të luftuar dukuritë negative në vend. Ndërkësa sa i përket të taksës së vënë ndaj Serbisë, Hashim Thaçi ka deklaruar se duhet të pezullohet e njëjta, sepse do të hapej rruga për vazhdimin e dialogut. Thaçi ka thënë se kjo çështje është bërë monotone. Kërkesa e gjithë bashkisë ndërkombëtare që të respektohet këshilla është për të hapur mundësitë e vazhdimit të dialogut. Si president, nuk do të lejoj që të prekën vijat e kuqe, sepse atëherë do të ndërhyj, ka thënë ndër të tjera Thaçi. Në anën tjetër, kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se taksa do të pezullojë më një herë nëse do të kishte një kontratë që Serbia në fund të dialogut do të njihte Kosovën. Haradinaj tutje ka thënë se Kosova nuk ka probleme bilaterale me Amerikën për shkak të taksës. Kryeministri gjithashtu ka thënë se duhet jetë e qartë se taksa nuk do të largohet pa njohje, por sipas tij ekzistojnë mundësitë për të pezulluar ajo nëse është përgatitur një kontratë për njohje të ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Për ngjarjen tragjike në Zelandën e Re kanë reaguar edhe liderët në Kosovë. Ata denojnë ashpër aktin terrorist në xhamit në Christchurch të Zelandës së Re. Presidenti Hashim Thaçi ka shkruar në Facebook se aktet e tilla dëshmojnë për domosdoshmërinë e vazhdimit të luftës kundër çdo forme të ekstremizmit dhe terrorizmit në botë, ndërsa kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shkruar se akti terrorist në Zelandë të Re cënon vlerat e një vendi të lirë dhe na prek të gjithve, edhe neve këtu në Kosovë. Për Radio SBS Mendojsa Prishtinë. sbs.com.au